Ідзе падрыхтоўка да сусветнай сустрэчы сем'яў. Яна будзе праходзіць з 22 па 26 жніўня гэтага года ў Дубліне. Аб сваім удзеле абвясціў таксама Францішак. На наступным тыдні будзе апублікаваны шэраг катэхэз у рамках падрыхтоўкі да падзеі. Яны будуць даступныя на 5 мовах на сайце Ватыканскай дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. У іх музычным афармленні выкарыстаны творы ў выкананні знакамітага італьянскага тэнара Андрэа Бачэлі. У аснове тэм катэхэз у сустрэчы ў Ірландыі будзе ляжаць адгартацыя «Амурыс Летіцыя». Як заявіў падчас сустрэчы з журналістамі прэфект дыкастэры, арганізатары хочуць засяродзіцца на тых раздзелах папскага дакумента, якія не нараджаюць сёння ў касцёле супярэчнасцю. Ёсць так шмат пар, якія хочуць даведацца, як захаваць сваё сужэнства і сямейнае жыццё, як фармаваць у любові і міласэрнасці сваю сям'ю. Чаму мы заўсёды павінны гаварыць толькі пра выпадкі разбітых сужэнстваў у сем'яў? Мы абавязаны таксама браць пад увагу тыя сем'і, якія не распаліся. Між тым 90% інфармацыі пра Амурыс Летіцыя адносяцца толькі да 8 раздзелу. Менавіта таму мы на сусветнай сустрэчы сем'яў будзем казаць пра іншыя раздзелы, паведаміў кардынал Кевін Фаррелл. На правакацыйнае пытанне журналіста, ці ў Дублін таксама будуць запрошаны аднаполыя пары, іерарх адказаў, што сусветная сустрэча сем'яў накіравана на прасоўванне каталіцкага бачання сужэнства і сям'і. Мы ведаем, што некаторыя людзі маюць іншае бачанне шлюба, але ў нас ёсць каталіцкае бачанне, і мы не збіраемся прасіць прабачэння за тое, чаму вучыць касцёл, сказаў прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця.